nekatuta, baina aldi berean oso pozik, feria soka orain hasi delako eta bide batez ere ba orain arteko topaketa nazioarteko topaketak ba oso aberasgarriak izaten ari delako, esperientzia bat izaten ari da bai guretzat antolatzaile moduan, bai editore moduan, 65 herrialdetako kideak daude, bai online, bai presentzialki, eta uste dut aste artean adibidez 250 kide egon ziren online topaketa hauek jarraitzen. Orduan guretzat aberasgarria izaten ari da, gaiak ere jartzen direnak, mai gainean jartzen direnak oso interesgarriak izaten ari dira, eta nik uste ba editore garen aldetik hemendik urte batzuetarako bide bat ere marraztuko dute.
Bai, zalantzarik gabe. Editarregi elkartean zenbat argitaletxe nafar biltzen zarete?
Ba, 10-15 bat gara. Ezagunenak, ba, Txalaparta, Pamiela, Denon Artean, Mintzoa, Eunate, eta bar, baten bat astuko dut, seguro. Mm-hmm. Gutxi gora bera, ba, bueno, editore independentea garenak, Nafarroan, lan egiten dugunak, biltzen gaituen elkartea da, ez? Eta nolabait, jardunaldi topaketa hauek antolatzen dituen erakundea gara, eta baita ere hemen Gaztelu Plazako azokako antolatzaile gara editore garenen aldetik ere bai.
Eta nazioarteko kongresu hori, topaketa hori antolatu duzue, hori, bueno, oso kontu garrantzitsua da, esan duzun bezalaxe, batoki pilo batetik ari da jendea parte hartzen, jende asko eta asko honea etorri da presentzialki egun hauetan Iruñean daude, ba, munduko txokomoko guztietako editore independenteak. Zergatik Iruñean egin nahi izan duzu alako kongresu mundial bat?
Bueno, azaldu behar da, aliantza deituriko, editore independenten aliantza deituriko elkartearen baitako ekimen bat dela hau, 4-5 urtean behin egiten dena. Azkenekoa Sudafrikan izan zen, mundu guztian egiten dira, hori 4-5 urtean behin, eta lehen esan dudan moduan, ba nolabait, bide horri bat markatzen dute editore independente ontzat, gure jardunean nola egin behar dugun edizio independente hori, ez? Mm-hmm. Ez? Eta Iruña erabaki zen Iruña izatea, bueno, alde batetik editargiren ekimenez, bestaldetik ere Txalapartaren ekimenez, Txalaparta izan zen Txileko LOM eta Uruguaiko Trilzerekin eta ERA Mexikoko argitaletxeekin batera aliantza internazional nazioarteko horren bultzatzaileetako bat, duela ja 20 urte, eta nolabait ba hasierako bultzada horri erantzun bat ere izan dira topaketa hauek, ez? Nafarrora ekartzea, eta bide batez ere aliantzari interesatzen zitzaion Nafarrako egoera bereziagatik. Berezia esan dut, adibidez euskararekin oso interesatuta zeuden beste herrialdetako editoreak, kulturalki ere interesatzen, Iruña ere, ba, Iruñak ere nolabait eskaintzen zuen nolabait oinarri sendo bat, hemen Baluarten gaude eta Baluartek baditu nolabait baliabideak, momentuan dauzkagu bikoizketak, adibidez, jendeak ingelesez, frantsesez, gazteleraz hitz egin dezake, eta momentuan dauzkagu bikoizketak, eta bar, ez? Eta Iruñak nolabait hori guztia biltzen zuen.
Eta lortu duzue, biztan denez ere, instituzioen, erakundeen laguntza hau dena antolatzeko, eta hori ere ez da gutxi.
Ez da gutxi, azken finean, hitz egiten ari gara, 150 bat editore daudela hemen, Nafarroan, aste betez, eta ulertu behar da ere, haietako asko, ez daukatela dirurik, oso argitaletxe txikia direlako, eta ez daukatela dirurik ere etortzeko, batzuk, bueno, Afrikako jendea dago, Asiako jendea dago, Amerikako jende pila badago, eta Europakoak, baina jende horri ere, ba nolabait, laguntza ematen dio aliantzak, eta instituzioek ere ona etortzeko aukeran, ez? Aha. Eta egia da, ba, diru gabe edo baliabide gabe ezinezkoa dela, eta instituzioei, Nafarroako gobernuari kasu, Espainiako ministeritzari kasu, gaur egon da gainera, liburuaren arduradun, liburuen politikan arduraduna eta bar, ba, hoiei esker ere posible izan da.
Aha. Eta hori xe guztia egiten ari zarete. Dena den, nik badut zalantza bat igual oso zalantza ergela izanen da, baina zuke aklaratuko diazu seguro. Editore independenteak zarete. Eta independenteak ez diren editoreak, noren dependenteak dira edo zeren dependenteak dira?
Ez da galdera txarra eta bide batez nik uste ere nolabait egoten ari den jardunaldietan eta topaketetan atzean dagoen galdera hori bera da. Zer da editore independente izatea gaur egun dena interdependentzian dagoen honetan, ez? Eta egia da, bueno, interdependentzia hitz egiten da asko ere, interdependente izatea ere ekartzen dulako, ez? Nolabait guk definitzen dugu independente izatea talde handi baten dependentzian ez dagoen argitaletxe bat. Banku handien dependentzian ez dagoen argitaletxea. Liburuak editatzen eta publikatzera dedikatzen den enpresa bat izan behar da, eta ez da izan behar beste gauzetara, demagun prentxa, edo beste zeratara, beste negozio ezberdin batzuetara dedikatzen direnak. Ia gehiena liburuetan egon behar da enfokatuta, ez, lan hori.
Aha.
Eta independente, egia esan eztabaidatu genezake, ze bakoitza gaiena bere ikuspuntu ezberdina dauka, eta esan duan moduan, ba hori da ere, topaketa hauen atzean dagoen galdera hori, seguramente ezin dena erantzun, ehunetik ehunean, ze bakoitzak esan duan moduan iritzi ezberdina dauka.
Aha. Horrek esan nahi du Planeta taldeko presidentea hemen ez dagoela esate baterako.
Ez dago.
Ez dago gonbidatuta.
Ez dago eta ez dago ongo. Gainera interesa seguramente ez duelako izango.
Horixe. Eta kongresu hori beraz egiten ari zaretena hemen aste osoan zehar, ez da? Hori noiz amaituko da ja ostiralean, ez da?
Ostiralean bihar da azken eguna, bihar nolabait bildu garen guztion artean adostuko dira mendik lau bost urterako bide horria, ez? Nolabaiteko dekalogo bat, hori da topaketa hauen helburua, lehen esan dudan moduan, ba edizio independentearen nondik norakoak asaltzen dituena. Eta nolabait praktika onak zeintzuk diren bilduko dituen bide horri bat da, instituzioei ere normalean aurretik egon direnak, eta nik uste hitz egiten ari denagatik ere instituzioei interpelatuko diena, hainbat politika publiko garatzeko liburuen inguruan, argitaletxe handiei edo banaketa talde handiei eta liburu denda handiei ere interpelatuko dienak, eta esan duan moduan, ba, azken finean helburua da nola lortu bibliodibertsitatea deitzen dioguna, hain zuzen ere gainera aliantzak lehen aldiz hitz egin zuen bibliodibertsitateaz aspaldi, eta hori da ere leitmotifa aliantzaena eta topaketa hauena, nola bermatu bibliodibertsitatea lehen esan duzu Planeta, ba, talde handiek geroz eta botere handiago duten momentu honetan.
Oso, eta horrekin batera noski, ba, liburu azoka bosgarrena, ja da. Hasi zineten, duela bost urte hau antolatzen, ba, pixko baten ikusteko, abeia zenbuz ateratzen zen. Zein da azoka honen berezitasuna edo balioa, zeik hau, beste azoka, liburu azoka batzuk ere, badira urtean zehar, hau zergatik da berezia?
Bueno, azoka, maiatzan egiten den azoka da, esaten diguna, liburu den azoka, eta kasu honetan da, argitaletxeen azoka. Orduan hemen, saiatu gara, eta nik uste dut izango direla 180 edo 90 dauden argitaletxeak, Nafar argitaletxeen erakustoki bat izan nahi du. Nafarroan editatzen denaren erakustoki bat. Orduan ez daude bakarrik argitaletxeak liburuekin, badaude ere diskoak, badago ere prentsa, eta badago ere topaketekin lotutako beste postu bat, deitu dioguna postu babelikoa, nolabait, ba, egon diren partaide guztien erakustoki bat izan nahi duena, beste hizkuntzetan, beste herrialdetako hizkuntza gutxituetan daude liburuak, ikusteko, erosteko nahi duena nintzat ere, Eta nolabait hori, erakustoki bat izan nahi du topaketena eta Nafar edizioarena.
Horixe, eta hau zabalik gaur goizetik eta hain zuzen ere igande gauer arte. Hortxe goizet arratsaldez, hementxe, postu guztiak zabalik. Ba, Jon Jimenez benetan eskerrik asko, gurean izateagatik, eta dena bikain joan dadila. Euraldi nahiko fresko tokatu zaigu, baina bueno, zein bar diogu, ez?
Bueno, baina... Ni animatzen du jendea pasatzea, libururen bat erostea, egia da, ez dagoela kalean egoteko egirorik, baina postutik erostea, liburu bat erostea eta etxera joan dadila irakurtzera.
Hore da, hore da, bero galioaren arrimora, liburu berri hori irakurtzea. Ui, ez da plantxarra, eh?
Ez.
Jon, eskerrik asko, gero arte.
Adio.